Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաները. Իշխող ուժը մտադիր է քննարկել ընդդիմադիր պատգամավորներին մանդատից զրկելու հարցը։ Հուլիսի 14-ին ազգային ժողովի խորհրդի նիստ է հրավիրվել։ Պետական եկամուտների կոմիտեն ցանկանում է բանկային գաղտնի տվյալներ ձեռք բերելու իրավունք ունենալ առանց դատարանի որոշման։ Բրիտանիայի մեկնարկում է իշխող կուսակցության պահպանողականների առաջնորդի և ապագա վարչապետի ընտրության առաջին փուլը։ Կներկայացնենք ռուս-ուկրաինական պատերազմի այսօրվա իրավիճակը, կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, իսկ հիմա խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսալյանին օրվա գլխավոր լուրերը ներկայացնելու համար։
Վաշինգտոնը վճռականորեն աջակցում է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորմանը և երկխոսությանը, այս մասին Ամերիկայի ձայնի հարցմանի պատասխան հայտարարել է ամերիկյան պետքարտուղարությունը։ Թուրքական գազետե Կարս Թերթի տվյալներով հայ-թուրքական սահմանն ականաձերծվում է, Թուրքիայի և Հայաստանի սահմանի ականաձերծման աշխատանքներ են մեկնարկել, դրանք իրականացնում է իսրայելական ընկերություն, գրում է Թերթը, նշելով, որ այդ աշխատանքները մեկնարկել են 20 օր առաջ Կարսի շրջանում։ Հայաստանի և Թուրքիայի հատուկ բանակցությունները վերջին հանդիպման ժամանակ, հիշեցնենք, պայմանավորվել էին սահմանը բացել երրորդ երկրների քաղաքացիների համար։ Չեխիան շահագրգռված է էներգետիկ ոլորտում Ադրբեջանի հետ համագործակցությամբ, այս մասին Բաքվում հայտարարել է Չեխիայի դեսպան Միլան Սեդլաչեկը Ադրբեջանի նախագահի հետ հանդիպմանը։ Դիվանագետը նշել է, որ Չեխիայի նախագահ Ադրբեջանի հետ տնտեսական համագործակցությունն ընդլայնելու հատուկ հանձնարարականներ է տվել։ Ուկրաինայի դեմ ռազմական հարձակման ֆոնին Մոսկվայի դեմ սահմանված պաշտամիջոցների պատճառով Եվրամիությունում 12 պետություն ամբողջովին կամ մասամբ զրկվել է ռուսական գազից, դաշինքը փորձում է ռուսական էներգակերներին այլ ընտրանք գտնել, դիտարկելով այդ թվում ադրբեջանական գազն ու նավթը։ Ռուսաստանյան ընկերությունները հուլիսին կսկսեն հեղուկ գազի մատակարարումները Բուլղարիա վրացական Սևծովյան Փոթի նավահանգստով, այս մասին հայտնում է Ռոյթերսը, ավելելով, որ Սուրգուտից գազ է մատակարարում Գազպրոմը և Սուրգուտնեֆտ գազը։ Չնայած արևմտյան գործընկերների կոչերին և ընդդիմության կոշտ քննադատությանը, Վրաստանի կառավարությունը հրաժարվում է Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներ կիրառել։ Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանը հայտարարել է, որ Թեհրանը չի օգնում Ուկրաինայի պատերազմի կողմերից և ոչ մեկին։ Իտալական Լա Ռեպուբլիկա Թերթին տված հարցազրույցում իրանական դիվանագիտության ղեկավարն այդ կերպ արձագանքել է Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանի հայտարարությանը, որի համաձայն Իրանը պատրաստվում է Ռուսաստանին անօթաչու թռչող սարքեր մատակարարել։ Աբդոլահյանն ընդգծել է, Թեհրանը խուսափում է ցանկացած քայլից, որը կարող է հանգեցնել Ուկրաինայում իրավիճակի հետագա սրմանը, այդ թվում ռազմական տեխնիկայի մատակարարումից։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Ինչպես երևում է, իշխող ուժը վերջը որոշեց դիմել սահմանադրական դատարան խորհրդարանի աշխատանքներին չմասնակցող ընդդիմադիր պատգամավորներին մանդատների զրկելու հարցով։ Համենայն դեպս առաջին քայլով ազգային ժողովի խորհրդի նիստ է գումարվելու այդ հարցը քննարկելու համար։ Վարչապետի հրաժարականի պահանջով ընդդիմությունը ապրիլից սկսած իրազեկման երթեր սկսեց, մայիսից բողոքի ցույցեր, երթեր, սակայն ժողովուրդը չմիացավ նրանց, ինչպես ասում են, կրիտիկական զանգված չհավաքվեց և Ֆրանսիայի հրապարակում տեղադրված վրանները հավաքվեցին։ Խորհրդարանի ներսում ընդդիմության ղեկավարներից մի քանիսին պաշտոններից զրկելուց, մի քանիսի ինքնակամ հրաժարականներից հետո իշխող ուժն էլ հիմա արդեն մտադիր է առաջ մղել նրանց մանդատներից զրկելու հարցը։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Ընդդիմադիր 33 պատգամավորների լիազորությունները դադարեցնելու համար սահմանադրական դատարան դիմելու հարցին ազգային ժողովի խորհուրդը վաղը երեկոյան կանդրադառնա։ Նախագիծն արդեն հրապարակվել է ազգային ժողովի կայքում, դրա համաձայն մանդատներից զրկվելու վտանգի առաջ են հայտնվել Հայաստան խմբակցությունը ողջ կազմով, պատիվ ունեմի մեծամասնությունը, հիմնավորումը 6 ամսվա մեջ քվեարկությունների առնվազն կեսից անհարգելի բացակայություններն են։ Ազգային ժողովը դիմողն է մանդատներից զրկել չզրկելու որոշումը սահմանադրական դատարանն է կայացնում։ Հենց դիմելու հարցը պիտի որոշվի խորհրդում, որտեղ մեծամասնություն ունի իշխող խմբակցությունը։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունից ազգային ժողովի նախկին փոխոսնակ Իշխան Սաղաթելյանն ասաց, չեն քննարկել խորհրդի վաղվա նիստին կմասնակցեն թե ոչ։
Իրենք մեզ հայրենիքից են զրկել, 5000 հայորդու իրենց կյանքից են զրկել։ Դրանից հետո բնականաբար փորձանելու է նաև անդիմադիր խմբ ակցիաներին մանդատից զրկել։ Այդ մանդատը ոչ Ալեն Սիմոնյանը, ոչ էլ Նիկոլ Փաշինյանը չտվել մեզ, տվել է ժողովուրդը, շուրջ 330,000 քաղաքացի։ Տվել է շատ հստակ ուղերձով և օրակարգով։ Մենք շարունակում ենք սպասարկել մեզ քվե տված քաղաքացիների օրակարգ։
Ընդդիմությունը հայտարարում է, իրենք քաղաքական բոյկոտ են անում, իշխանությունը մատնանշում օրենքը։ Մոտ երկու շաբաթ առաջ էլ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը գաղտնի քվեարկությամբ ազգային ժողովի փոխնախագահ Իշխան Սաղաթելյանին ու տնտեսական հանձնաժողովի նախագահ Վահե Հակոբյանին զրկեց խորհրդանում զբաղեցրած պաշտոններից։
Մենք ըստ էության ճիշտ որոշում ենք կայացրել, նույնը նաև վերաբերելու է մանդատներին, եթե մենք կայացնենք այդ որոշումը։ Այստեղ հարցն նրանում է, որ եթե մենք այդ որոշումը կայացնում ենք, ուրեմն այդ որոշումը մենք հիմնավորում ենք նաև հաշվի առնելով կարծիքները, զեկույցները և գնահատականները այդ պրոցեսի վերաբերյալ։
Առանց ընդդիմության իշխանությունը ըստ էության չհանդիպելով առարկությունների քննարկումների շրջանառության մեջ է դնում օրինագծեր, նախաձեռնություններ, որոնց կյանքի կոչելը միայն ինքը նպատակահարմար է համարում։ Մասնավորապես պետական եկամուտների կոմիտեն ցանկանում է բանկային գաղտնիքներին վերաբերող տեղեկություններ ձեռք բերելու իրավունք ունենալ առանց դատարանների որոշման։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Պետեկամուտների կոմիտեն հանդես է եկել օրենսդրական նախաձեռնությամբ, որ նորենքի ուժ դառնալու դեպքում հարկային մարմնին թույլ կտա տեղեկանալ քաղաքացիների բանկային տվյալների մասին, առանց նրանց համաձայնության։ Բանկային գաղտնիք համարվող այս տեղեկությունը ներկայում ՊԵԿ-ը կարող է ստանալ միայն դատարանի որոշմամբ, առաջարկվող փոփոխությամբ, եթե ՊԵԿ-ի կողմից ստուգվող քաղաքացին դեմ լինի այդ տեղեկությունը հայտնել, ապա ՊԵԿ-ը այն պարզապես կարող է ստանալ բանկից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում առանց դատարանի որոշմամբ։ Ռուստամ Բադասյանի գլխավորած կառույցից ազատությանը փոխանցեցին, որ առայժմ պատրաստ չեն մանրամասնելու։ ՊԵԿ օրենսդրական նախաձեռնությունն արդեն մի քանի օր է ներկայացված է հանրային քննարկման իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայքում, իդրաֆտեյեմում։ Ներկայացված են նաև հիմնավորումներ, թե հարկայինը ինչու այլևս չի կարող համակերպվել, որ միայն դատարանի որոշումից հետո կարողանա տիրապետել քաղաքացիների բանկային գաղտնիքներին։ Մեջբերենք, տնտեսական գործնեության մի շարք ոլորտներում, մասնավորապես կենցաղային տեխնիկայի թանկարժեք քարերի և մետաղների վերամշակման, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զբոսաշրջության և մի շարք այլ ոլորտներում քիչ են այն դեպքերը, երբ գործարքները իրականացրած հարկ վճարողները տարբեր սխեմաներ գործադրելով գումարների մի մասը միանգամից փոխանցել են տալիս իրենց աշխատակիցների կամ հարազատ անձանց անձնական բանկային հաշիվներին, խուսափելով իրական եկամուտների մի մասի հայտարարագրումից, առանց այդ ֆիզիկական անձանց բանկային հաշիվների շարժերի տիրապետման գրեթե անհնար է բացահայտել նման սխեմաներով եկամուտների թեր հայտարարագրումները։ Մեջբերման ավարտը։ Նշելով, որ օրինակ Ֆրանսիայում ու Գերմանիայում հարկային մարմինները հասանելիություն ունեն բանկային գաղտնիք համարվող տեղեկություններին, ՊԵԿ-ը նաև ընդգծում է, որ օրենքով սահմանված կարգով իր աշխատակիցները պարտավոր են պահպանել բանկային գաղտնիքը, այդ թվում ծառայությունը դադարեցնելուց հետո։ Պետեկամուտների կոմիտեի այս նախաձեռնությունը մտահոգություն է առաջացրել Հայաստանյան գործարար հանրությունում։ Մանթարշյանց գործարարների միության նախագահ Վահրամ Միրաքյանի խոսքով, այս նախաձեռնությունը բացասական ազդեցություն կթողնի Հայաստանում ներդրումներ կատարել պատրաստվող գործարարների վրա։
Հիմնական նպատակը, որ մի կետից կարողանա ինքը որոշումներ կայացնել և սենց սամասուդանել, հենց այս փողոցային ձևակերպով անում, սամասուդանել բիզնեսի հետ, դա գուցե պետքի աշխատանքը կհեշտացնի, բայց ճգնաժամային կդարձնեն բիզնեսի գործունեությունը, այսինքն մենք կարող ենք մոռանալ ներդրումների մասին, որտեղ ցանկացած ներդրող, եթե իմանա, որ գալիս է մի երկիր, որտեղ որ բանկային գաղտնիք չկա և հարկային վարչարարություն անող կառույցի իրավունք ունի ամեն ինչ իր մասին ճշտել, վերցնել, նայել, բան, այդ արդեն ներդրումային գրավչությունը կտրուկ նվազում է տվյալ երկրին, որտեղ բանկային գաղտնիքը ցանկացած երկրի, հատկապես ներդրումներ գրավող երկրի համար ամենակարևոր սկզբունքներից մեկն է։
Բարձրագույն դատական խորհրդի երկու արդեն նախկին և նախկինից նախկին ղեկավարների գախնալսված զրույցի հրապարակումից հետո քրեական գործ է հարուցվել, բայց դեռ որևէ մեկին մեղադրանք չի առաջադրվել։ Ձայնագրությունը կատարվել է 2021-ին։ Սեղանի շուրջ լսվում են օգտագործվող սպասքի, հավանաբար դանակ, պատարագաղմերի չխչխկոցներ, ԲԴԽ-ի երկու անդամներ Ստեփան Միքայելյանը և Գագիկ Ջանգիրյանը սեղանի շուրջ նստած են ԲԴԽ-ի լիազորությունները դադարեցված նախագահ Ռուբեն Վարդազարյանի հետ։ Վերջերս այդ հանդիպումից 1 տարի 4 ամիս անց գաղտնի ձայնագրված խոսակցությունից հատվածներ հրապարակեց, որտեղ Ջանգիրյանը նրան համոզում է հրաժարական տալ, խոստանալով, որ այդ դեպքում նրա դեմ հարուցված գործերը ընթացք չեն ստանա։ Ձայնագրության հրապարակումից հետո մինչ հիմա միակ հետևանքը Գագիկ Ջանգիրյանի հրաժարականն է։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Չնայած Գագիկ Ջահանգիրյան, Ռուբեն Վարդազարյան սկանդալային ձայնագրության դերակատարների հայտնի լինելուն, քնչական կոմիտեում դեռ 1 շաբաթ առաջ հարուցված քրեական վարույթում մեղադրյալներ ու կասկածյալներ չկան, ազատությանը փոխանցեց քնչական կոմիտեի խոսնակը։ Վարդան Թադևոսյանն ասաց, քննության շահերից ելնելով չեն կարող ասել, թե արդյոք հարցաքննվել են Ջահանգիրյանն ու Վարդազարյանը։ Քրեական վարույթը հարուցվել է ծառայողական լիազորությունները ի վնաս պետական շահի օգտագործելու և արդարադատության իրականացմանը խոչընդոտելու հոդվածներով։
Քրեական կարգավիճակ ունեցող անձի քննության ներկապուլում քրեական վարույթում ներգրաված չեն։
Մոտ 1 ամիս առաջ բարձրագույն դատական խորհրդի արդեն նախկին նախագահ Ռուբեն Վարդազարյանը հրապարակեց անցած տարի փետրվարին արված մի գաղտնի ձայնագրություն, որտեղ լսվում են նրա եւ այդ ժամանակ խորհրդի նախագահի պաշտոնակատար Գագիկ Ջահանգիրյանի երկխոսությունից հատվածներ։ Ձայնագրությունն արվել էր, երբ Վարդազարյանն իր դեմ հարուցված քրեական գործի պատճառով այլևս չէր ղեկավարում դատավորների անկախությունը երաշխավորող դատական կառույցը։ Նրան այդ պաշտոնում 2 ամիս անց փոխարինած Ջահանգիրյանը Վարդազարյանին հորդորում էր ինքնակամ հեռանալ խորհրդի նախագահի պաշտոնից, երաշխավորելով, որ այդ դեպքում նրա դեմ քրեական գործեր չեն հարուցվի։
Եթե գնաս, լսի։
Այդ սա ես հասկանում եմ, բայց այս մեխանիզմով, հա, բանանելով, ցավացնելով, եթե ցավացնելով, ես եք ցավացնում, թե իրանք է ցավացնում։
Իրանք դուք չեն ցավացնում։ Չէ, դա նորմալ առաջարկություն
է։ Չէ, ոնց քրեական գործը երկու հատ հարուցեն քաղաքի քրիչոկից, դա ցավացնել չի։
Ոնց,
հա,
քրեական գործը։
Երկու քրեական
գործը։ Քրեական գործը։
Այս սկանդալային ձայնագրությունից հետո Ջահանգիրյանը հրաժարական ներկայացրեց, պատճառաբանելով առողջական խնդիրները հրաժարականից օրեր առաջ, սակայն գործընկերների հետ միասին որոշեցին դադարեցնել Վարդազարյանի լիազորությունները բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի և դատավորի պաշտոնում։ Այժմ իրավապահները պետք է քննեն, արդյոք Գագիկ Ջահանգիրյանը ծառայողական լիազորություններն օգտագործել է ի վնաս պետական շահի և խոչընդոտել է արդարադատության իրականացմանը։ Պաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը մեծ սպասելիքներ չունի իրավապահներից։ Նա քննադատում է դատական գլխավոր կառույցի ղեկավարի լիազորությունները ավելի քան 1 տարի կատարած Ջահանգիրյանին նման վարքագծի իրավապահների վրա իր ազդեցության փորձերի համար, այնինչ անում էր ժամանակին զինդատախազի պաշտոնում, պնդում է Ալեքսանյանը։
Այնպես չէր, որ անսպասելի էր։ Առաջին հերթին հասկանում եք, այդ բարձրագույն դատական խորհուրդ բառը քեզ խանգարում է, որ համապատասխանեցնես, որ հենց այդ մթնոլորտն է, որ անդադիշում է այդ դատական խորհրդը, ու նայում եմ, թե ասենք այդ ռաբիզ երաշտության տակ հայանքներով այդպես փոխադարձ, այսինքն իրենց հարիր մթնոլորտ, ինչ ասեմ, այդ մթնոլորտում նա բացարձակապես ինքնավստահ Ջահանգիրյանը, որ ինքը էլի բարձունքներում է եւ այն էլ ինքնավստահությամբ եւ իր երաշխիքներն է տալիս։
Եվ Ջահանգիրյանը եւ Վարդազարյանը հրաժարվում են մեկնաբանություններից։ Ավելին, Ռուբեն Վարդազարյանը չցանկացավ պատասխանել հարցին, թե ինչու է հրաժարվել իրավապահներին ներկայացնել ձայնագրության ամբողջական տարբերակը։ Իրավապաշտպանների քննադատության թիրախում է ոչ միայն Ջահանգիրյանը, այլև Վարդազարյանը։
Այս որակներով ոչ տված մարդը պետք է մարդ դատի։ Նա ոչ միայն պետք է մարդ դատեր, այլ նաև պետք է նա կազմակերպեր մեր դատական համակարգ։ Նրան այդպիսի պաշտոն են տվել նախկինում եւ այս իշխանության օրոք։ Եվ այդ որակով ոչ տված մարդկանց հետ կապված դատական պրոցեսներն էլ պետք է երևի այդ որակով լինեն, որովհետեւ որքան ես լսել եմ մալարատվա միջոցներից, նա պայմաններ է դնում, թե ինչ կարգով պետք է քննվի իրեն վերաբերող քրեական գործը։
Կարլ Արլեն Ասլանյանի հետ զրույցում ազգային ժողովի փոխնախագահ հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու գործընթացում Հայաստանի բանագնաց Ռուբեն Ռուբինյանը անդրադարձել է նաև հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները կարգավորելու, խաղաղության համաձայնագիր ստորագրելու, հաղորդակցության ուղիները բացելու հարցերին։ Հաղորդումը ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am, հիմա լսենք մի հատված։
Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիր արդյոք այն փակուղում չէ, հաշվի առնելով էլի հիմա էլ Բաքվից հնչած կոչերը, պայմանները, հենց Ալիևի շուրթերով, որ մոռացեք Ղարաբաղի մասին, նոր կխոսենք։
Չեմ կարծում, որ փակուղում է, չեմ էլ կարծում, որ ինչ-որ զարգացումներ են եղել, որոնք կարելի է անվանել շատ մեծ զարգացումներ։ Հայաստանի դիրքորոշումը այս բոլոր հարցերի վերաբերյալ հայտնի է և այն հնչեցվել է թե Արկուս նախարարության, թե գործադիրի ղեկավարի անունից։ Հայաստանը պատրաստ է և խաղաղության պայմանագրի կնքմանը և տարածաշրջանային կոմունիկացիաների վերաբացմանը, բայց իմ մատնանշած սկզբունքներով։ Եվ գիտեք, անկախ նրանից, թե ինչ է հայտարարում Ադրբեջանը Ղարաբաղի գոյության կամ չգոյության մասին, կարծում եմ կարող ենք ֆիքսել, որ կա միջազգային կոնսենսուս, որ Լեռնային Ղարաբաղ գոյություն ունի, որ Լեռնային Ղարաբաղում ապրում են հայեր և գոյություն ունի Լեռնային Ղարաբաղի հայերի իրավունքների և անվտանգության հարց, և գոյություն ունի նաև հետևաբար Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարց։
Երբ վերընտրվելուց մեկ տարի անց վարչապետը ասում է, որ Ադրբեջանը նոր պատերազմ սկսելու լեգիտիմ պատճառներ է փորձում ստեղծել, չի նշանակում դա, որ ձեր նախընտրական հիմնական օրակարգը խաղաղության ծրագիրը տապալված է։
Ոչ, չի նշանակում, որովհետև մենք ինչպես գնացել ենք խաղաղություն կառուցելու ուղությամբ, այնպես էլ գնում ենք խաղաղություն կառուցելու ուղությամբ, բայց խաղաղությունը միակողմանի գործողություն չէ, խաղաղության հաստատում է, ենթադրում է այդ խաղաղության հասնող բոլոր կողմերի համաձայնություն խաղաղության շուրջ։ Եվ մենք շարունակելու ենք անել հնարավոր ամեն ինչ, որպեսզի այդ խաղաղությունը լինի, բնականաբար հաշվի առնելով մեր կենսական շահերը։
Ընդդիմադիրների կարգախոս փաստարկներ, ինչու՞ չեք ասում, բացառում ենք որևէ տարբերակ, բանակցային որևէ ելք Արցախը Ադրբեջանի կազմում։
Որովհետև մեր բանակցային տրամաբանությունը կառուցում ենք հետևյալ կերպ։ Մենք ոչ թե Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքները բխեցնում ենք կարգավիճակից, այլ Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքներից և անվտանգության ապահովման հրամայականից ենք բխեցնում կարգավիճակի հարց։ Գիտեք, միջազգային քաղաքականությունը շուտ ասելուկների մրցույթ չէ։ Դու ասում ես ինչ-որ բաներ, երբ որ հարկես համարում այդ բաները ասել, երբ որ հաշվարկել ես, որ այդ բանը ասել է, քեզ օգուտ է բերելու։ Եթե իրենք այդպես են պատկերացնում արտաքին քաղաքականությունը շուտ ասելուկներով, ապա զարմանալի չէ, թե ինչու ենք մենք հայտնվել այս վիճակում իրենց կառավարման տասնամյակների ընթացքում։ Եթե իրենք կողմնակից էին այդ պնդմանը, բայց ինչու իրենց կառավարման տարիներին չէին ճանաչում Արցախի անկախությունը։ Միթե նշանակում է այն փաստը, որ իրենք չէին ճանաչում Արցախի անկախությունը, որ իրենք տեղ էին թողնում չանկախության։
Դա կնշանակեր նոր պատերազմ։
Դուք ասացիք։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմի վերջին իրադրությունների մասին անցած գիշերվանից լրատվամիջոցները հաղորդում էին Լուգանսկում բռնված խոշոր հրդեհի մասին։ Տեղի իշխանությունների ասելով, ուկրաինական կողմը ամերիկյան հաուբիցներով հարվածել է Լուգանսկի հակաօդային պաշտպանության համակարգին։ Սոցցանցերի օգտատերերը տարածելով հրդեհի տեսանյութը ենթադրում են, որ ուկրաինացիները հրետակոծել են ռուսական զինամթերքի պահեստը և բռնկված խոշոր հրդեհը պայթող ռազմամթերքի հետևանք է։ Ամեն դեպքում խոսքն այն մասին է, որ արևմուտքից ստացած զենքի միջոցով ուկրաինացիները արդեն կարողանում են հարվածել ռուսական ուժերի թիկունքում գտնվող ռազմական օբյեկտներին։ Ազաբաբայանի հաղորդումը։
10 օր առաջ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը նախագահ Պուտինին զեկուցել էր Լուգանսկի մարզն ամբողջությամբ իր խոսքով ազատագրելու մարսին։ Փորձագետները, այդվում ամերիկացի, արձանագրեցին ռուսական ուժերի հաջողությունը։ Այսօր, սակայն, իրավիճակը ռազմադաշտում փոքրինչ փոխվում է։ Ուկրաինական ուժերը արևմտյան, այդվում ամերիկյան արդիական հրթիռային համակարգերի շնորհիվ սկսել են ինտենսիվ հարվածներ հասցնել ռուսական ուժերի թիկունքում գտնվող թիրախներին։ Ռուսական պետական լրատվամիջոցները և անջատողական պաշտոնյաները հայտարարեցին, որ այս գիշեր անց քաղաքի թիրախների վրա ուկրաինական հրթիրային հարձակում է տեղի ունեցել։ Լուգանսկը գտնվում է առաջնագծից ավելի քան 70 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Ռուսաստանյան ռադիոմիջոցները պնդում են, որ քաղաքին հարվածներ հասցվել են ամերիկյան HIMARS հրթիրային համակարգից, հաղորդվում է նաև տոչկա ու հրթիրի մասին։ Անջատողականների ներկայացուցիչը հայտնել է, որ զանգվածային հարված է հասցվել Լուգանսկի ռազմական հոբ ստորաբաժանմանը։ Անջատողականների նախկին հրամանատար Իգոր Ստրելկով Գիրկինն էլ պնդում է, որ բազան ամբողջությամբ ոչնչացվել է։ Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին 3-երեկոյանի իր տեսաուղերձում խոսել է ուկրաինական բանակի նոր սպառազինության մասին։
Օկուպանտը вже дуже добре відчули, що таке сучасна артилерія, і у них не буде безпечного тилу ніде на нашій землі.
Ռուսաստանի Դաշնությունն արդեն շատ լավ զգացել է, թե ինչ է ժամանակակից հրետանին, եւ նրանք չեն ունենա անվտանգ թիկունք մեր գրաված ոչ մի վայրում։ Նրանք զգացին, որ մեր հետախույզների գործողությունները իրենց հայրենիքը պաշտպանելու համար ավելի արդյունավետ են, քան նրանց ցանկացած հատուկ գործողություն։
Ռուսիսկի սոլդատը, і ми це знаємо з перехоплень їхніх розмов, відверто бояться наших збройних сил.
Ռուս զինվորները, դա մենք գիտենք նրանց խոսակցությունների գաղտնալսումից, անկեղծորեն վախենում են մեր զինված ուժերից։ Պատերազմի 139 օր, գրեթե 20 շաբաթ, աշխարհի այսպես կոչված երկրորդ բանակը վախենում է ուկրաինացիներից եւ կարողանում է ինչ-որ բան դեռևս անել միայն այն պատճառը, որ ունի սովետական զենքի անսահման պաշարներ։
Бездонних запасів ще старої радянської зброї.
Верчին շաբաթներին ուկրաինացի զինվորականները սկսել են շատ ավելի ինտենսիվ քան նախկինում հարվածներ հասցնել ռուսական զորքերի թիկունքում գտնվող թիրախներին, զինամթերքի պահեսներին, ռազմական բազաներին եւ այլ ռազմական օբյեկտերի վրա։ Ամենահզոր հարվածներից մեկը երկու շաբթի գիշերը հասցվել էր Խերսոնի շրջանի Նովայա Կախովկային։ Ռուսաստանի կողմից վերահսկվող տեղական վարչակազմը հայտարարել էր 7 զոհի եւ մեծ վնասի մասին։ Պաշտոնապես ուկրաինացի զինվորականները չեն մեկնաբանում կոնկրետ հարվածներ, սակայն ընդունում են, որ նման հարվածներ հասցվում են։ Դրանցից շատերը ըստ փորձագետների եւ օբյեկտիվ ապացույցների կիրառվում են վերջերս առաքված ամերիկյան HIMARS հրթիրային համակարգերի շնորհիվ։ Երեկ էլ Լեհաստաններ Ուկրաինային տվել կրապ համալիրները, որն իր զորու են խոցել թիրախներ 70 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Ռուսական կողմն իր հերթին չորեքշաբթի գիշերը հրթիրային հարվածներ էր հասցրել Դոնեցկի շրջանի Կրամատորսկի եւ Կոնստանտինովկայի եւ Դնեպրոպետրովսկի շրջանի Արաֆում Նիկոպոլի վրա։ Շարունակվում է նաեւ Խարկովի հրետակոծությունը կան զոհեր եւ վիրավորներ։ Բրիտանական ռազմական հետախուզության տվյալներով առաջկա շաբաթվա ընթացքում Ռուսաստանը կկենտրոնանա Դոնեցկի մարզի հյուսիսում գտնվող Սլավյանսկ եւ Կրամատորսկ քաղաքները գրավելու վրա։ Փորձագետները նկատում են, պատերազմին վերջ տալ այսօր կարող է միայն մեկ մարդ, եւ այդ մեկ մարդը նախագահ Պուտինն է։ Կրեմլը այդուհանդերձ պարբերաբար փակ հարցումներ է անցկացնում պատերազմի մասին ռուսաստանյան հասարակության տրամադրությունները հասկանալու համար։ Ռուսաստանի նախագահի ադմինիստրացիայի պատվերով հունիսին անցկացրած նման հարցման արդյունքներն այսօր հրապարակել է Մեդուզան։ Փակ հարցումը անցկացրել է ՖՑՅՈՄ-ը։ Հարցվածներին տրվել է հետևյալ հարցը. Ոմանք ասում են, թե Ուկրաինայում մարտերը պետք է որքան հնարավոր է շուտ դադարեցվեն։ Մյուսները կարծում են, որ այժմ չպետք է դադարեցնել մարտերը։ Որ տեսակետն է ձեզ ավելի մոտ, առաջինը թե երկրորդը։ Քանի մարտ է մասնակցել հարցմանը, Մեդուզային հայտնի չէ, սակայն հայտնի են արդյունքները։ Ըստ Մեդուզայի ունեցած փաստաթղթերի, հարցման մասնակցած ռուսաստանցիների 30%-ը կարծում է, որ Ուկրաինայում ռազմական գործողությունները պետք է որքան հնարավոր է շուտ դադարեցվեն, և 13%-ը դժվարացել է պատասխանել։ Հարցվածների 57%-ը կարծում է, որ պատերազմը պետք է շարունակել։ Ընդհանուր առմամբ, որքան մեծ են հարցվածները, այնքան ավելի շատ են դրանք պաշտպանում պատերազմը։ Օրինակ, 60 տարեկանից բարձր հարցվածների շրջանում ներխուժումը շարունակելու կողմնակից է եղել հարցվածների 72%-ը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն Ռադիո Կայան։
Ուկրաինան հացահատիկ արտադրող եւ արտահանող խոշոր երկրներից է, բայց Ռուսաստանի ներխուժումը էականորեն ազդել է նաեւ երկրի գյուղատնտեսական հիմնական ճյուղի վրա։ Կիևը պնդում է, որ Ուկրաինայի նավահանգիստերում 25 միլիոն տոննա ցորեն կա ամբարված, եւ Ուկրաինան եւ միջազգային հանրությունը փորձում է կազմակերպել ցորենի արտահանումը, քանի դեռ այն չի փչացել։ Այդ հարցով Ստամբուլում սկսված բանակցությունների մասին պատմում է Տաթևիկ Սարգսյանը։
Ստամբուլում մեկնարկել է ռուսական, ուկրաինական եւ թուրքական զինվորական պատվիրակությունների եւ ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչների հանդիպումը Հացաատիկի Միջանցքի հրատապ խնդրի շուրջ։ Կողմերը քննարկում են, թե ինչպես անվտանգ կերպով դուրս բերել Սևծովի նավահանգիստներում արգելափակված ուկրաինական ցորերը։ Թուրքական մամուլի հաղորդմամբ ռուսական շուրջ 10 հոգանոց պատվիրակություն է ժամանել Ստամբուլ։ Երեկ Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Ակարներ հայտարարել, որ թուրքական կողմի մասնավորապես նախագահ Ռեջեփ Թայեփ Էրդողանի ջանքերի շնորհիվ հնարավոր դարձավ սեղանի շուրջ նստեցնել պատերազմող երկրների ներկայացուցիչներին։ Հանդիպումից առաջ Ուկրաինայի արտգործնախարարը Associated Press-ին ասել է, որ Ստամբուլյան բանակցություններում պետք է անվտանգության երաշխիքներ ապահովվեն նավերի սեփականատերերին և բեռնափոխադրում իրականացնող երկրներին։ Ռուսաստանի Ուկրաինա ներխուժումից հետո Սևծովյան նավահանգիստներից, մասնավորապես Օդեսայից, ուկրաինական ցորենի արտահանումը դադարել է, և ավելի քան 20 միլիոն տոննա հացահատիկ մնացել է ամբարներում։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմը գլոբալ պարենային ճգնաժամի և ցորենի ու պարարտանյութի կտրուկ գնաճի պատճառ է դարձել, քանի որ Ռուսաստանին և Ուկրաինային են բաժին ընկնում աշխարհի ցորենի մատակարարման գրեթե 1/3-ը։ Անկարան միջնորդական դեր է ստանցնել հակամարտող Մոսկվայի և Կիևի միջև հացահատիկային ճգնաժամի խորացումը կանխելու համար։ Պաշտոնական Կիևի պնդմամբ ուկրաինական ցորենը հնարավոր չէ դուրս բերել նավահանգիստներից ռուսական ուժերի արգելափակման պատճառով։ Մոսկվան էլ հերքում է մեղադրանքները, հայտարարելով, թե պատրաստ է ապահովել Սևծովով նավերի անվտանգ անցում միայն այդ հատվածների ականաձերծման պայմանով։
Բրիտանիայում իշխող կուսակցության պահպանողականների նոր առաջնորդի և ապագա վարչապետի ընտրության մասին լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Քիչ անց Լոնդոնում կմեկնարկի մեծ Բրիտանիայի իշխող պահպանողական կուսակցության առաջնորդի և երկրի ապագա վարչապետի ընտրության առաջին փուլը։ Այս փուլում քվեարկությանը մասնակցում են բացառապես համայնքների պալատի պահպանողական խմբակցության անդամները, որոնք պետք է կողմնորոշվեն առաջադրված թեկնածուներից, որոնք են, որ արժանի են շարունակելու պայքարը սեպտեմբերին երկրի վարչապետի պաշտոնում Բորիս Ջոնսոնին փոխարինելու համար։ Այն թեկնածուները, որոնք այսօրվա քվեարկության ընթացքում 30-ից քիչ քվեք ստանան, դուրս կմնան պայքարից։
I can report that we have 8 candidates duly nominated.
Առաջին փուլում առաջադրված թեկնածուների ընդհանուր թիվն 8-ն է։ 3 երեկոյան պահպանողական կուսակցության ղեկավար Մարմինն ազդարարեց, որ հենց այդքան պահպանողական գործիչների է, որ հաջողվել է ստանալ առաջադրման համար անհրաժեշտ առնվազն 20 պատգամավորների աջակցությունը։ Առաջատարները, սակայն, 3-ն են, առավել մեծ թվով պահպանողական օրենսդիրների աջակցությանը արժանացել ֆինանսների նախկին նախարար, հնդկական ծագում ունեցող առաջին սերնդի ներգաղթյալների զավակ Ռիշի Սունակ։
My message to the party and the country is simple.
Իմ ուղերձը կուսակցությանն ու երկրին շատ պարզ է։ Ես այնպիսի մի ծրագիր ունեմ, որը հնարավորություն կտա մեր տնտեսությանը հաղթահարել առկա դժվարությունները։ Մենք պետք է վերադառնանք ավանդական պահպանողական տնտեսական արժեքներին, դա նշանակում է ազնվություն և պատասխանատվություն, այլ ոչ թե հեքիաթներ, հայտարարում էր Սունակը։
And that means honesty and responsibility. Not fairy tales.
Պաշտոնից հեռացող Բորիս Ջոնսոնի կողմնակիցները միավորվել են արտգործնախարար Լիզ Թրասի շուրջ պահպանողականների այս մի խմբի համար։ Առավել կարևոր է Ջոնսոնի քաղաքական ժառանգության պահպանումը։ Խոսքը նախ եւ առաջ Ուկրաինային ցուցաբերվող անվերապահ աջակցությունն է, ինչպես նաեւ Լոնդոնի եւ Եվրամիության միջև Հյուսիսային Իռլանդիայի խնդրով ստորագրված հատուկ արձանագրության մի շարք դրույթների վերանայումը։ Բորիս Ջոնսոնը գոնե այս փուլում դեռ չի շտապում իր աջակցությունը հայտնել արտգործնախարարին, հարարին գերադասելով որոշակի տարածություն պահպանել նոր մեկնարկող ներկուսակցական
ընդրարշավից։
Պայքարը շարունակվում է և պետք է նոր առաջնորդ ընտրվի։ Ես չէի ցանկանա խաթարել որևէ մեկի ընտրվելու շանսերը, աջակցություն հայտնելով այս կամ այն թեկնածուին։ Շաբաթասկզբին հրաժարականի հայտարարությունից հետո տված առաջին հարցազրույցում հայտարարում էր Բորիս Ջոնսոնը։ Ինչպես և գրեթե ցանկացած ընդրարշավ, այս մեկը ևս զերծ չէ անակնկալ առաջատարների հայտ գալուց։ Իր վարչապետական հավակնությունների մասին հայտարարեց և անսպասելիորեն զգալի աջակցություն ստացավ նաև լայն հանրությանը ոչ այնքան հայտնի պահպանողական գործիչ Փենի Մորդոնտը։ Պահեստազորի սպա և 2019-ին 2.5 ամիս պաշտպանության նախարարի պաշտոնում աշխատած Մորդոնտը լոնդոնյան թերթերի պնդմամբ առավել մեծ աջակցություն է վայելում պահպանողական կուսակցության շարքային անդամների շրջանում։ Դաստ փորձագետների կմեծացնի նրա հաղթելու հասնելու շանսերը, եթե Մորդոնտը կարողանա հաղթահարել քվեարկության նախնական փուլերը, հասնելով հուլիսի 21-ին մեկնարկող եզրափակիչ փուլին։ Դրա ընթացքում առավել մեծ թվով պահպանողական օրենսդիրների քվեները ստացած երկու թեկնածուների ճակատագիրը որոշելու են արդեն իշխող կուսակցության 160,000 անդամները փոստային քվեարկության միջոցով։ Ակնկալվում է, որ այդ քվեարկությունը կշարունակվի մի քանի շաբաթ, և դրա արդյունքները պաշտոնապես կհրապարակվեն սեպտեմբերի 5-ին, որն էլ կդառնա Բորիս Ջոնսոնի վարչապետության վերջին օրը։
Ազատություն ռադիոկայանից հերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ ռադիոծրագիրը եթերում կլինի երեկոյան ժամը 7-ին, օրվա ցանկացած պահին իրադարձություններին, լուրերին ծանոթացեք ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am։